Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Disemba 2 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya ajira. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO imesema janga la corona au COVID-19 limezidisha madhila kwa wafanyakazi ambao mishahara yao ilikuwa tayari chini ya kiwango cha chini kinachohitajika. Tupate ufafanuzi zaidi na Asumta Masoi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu 2020, mishahara ya kila mwezi kwa mamilioni ya wafanyakazi duniani imeshuka zaidi au kutopanda kutokana na athari za COVID-19 katika theluthi mbili ya nchi zilizowasilisha takwimu zao kote duniani, na hilo litaendelea kuleta shinikizo kubwa katika mishahara kwa siku za usoni. Ripoti imeongeza kuwa waathirika wakubwa ni wanawake na wafanyakazi wa kipato cha chini. Zaidi ya hapo, ripoti imesema na katika theluthi moja ya nchi zilizosalia ambako takwimu zinaonesha ongezeko la mishahara ni kwa sababu idadi kubwa ya wafanyakazi wa kipato kidogo wamepoteza ajira na hivyo kutojumuishwa kwenye takwimu za mishahara. Ripoti ya mishahara ya kimataifa mwaka 2020-2021 inaonesha pia athari haziko sawa, kwani katika nchi 28 za Ulaya utafiti umebaini kwamba wanawake wamepoteza 8.1% kipato chao katika robo ya pili ya mwaka 2020 ikilinganishwa na 5.1% kwa wanaume. Pia watu wa kipato cha chini wamepoteza zaidi ujira wao ikilinganishwa na wafanyakazi wenye utaalamu maalumu, wenye kipato kikubwa au wanaoshikilia nyadhifa za uongozi. Mkurugenzi mkuu wa ILO Guy Ryder akizungumzia hali hiyo amesema ongezeko la pengo la usawa lililosababishwa na COVID-19 linatishia jitihada za kutokomeza umasikini na kuleta utulivu katika masuala ya kijamii na kiuchumi, na hii itakuwa na athari mbaya sana. Juhudi zetu na mikakati ya kujikwamua lazima itoe kipaumbele kwa watu. Tunahitaji sera bora za ajira ambazo zinazingatia uendelevu wa ajira na kuziba pengo la usawa. Na endapo tunataka kujijenga vyema, basi pia ni muhimu kushughulikia masuala kama kwa nini ajira zenye thamani muhimu ya kijamii wakiwemo walimu mara nyingi wanalipwa ujira mdogo. ILO inasema kwamba 90% ya nchi wanachama wake wameweka kiwango cha chini cha mishahara, lakini hata kabla ya COVID-19 duniani kote watu milioni 256 walikuwa kilipwa chini ya kiwango cha chini cha mishahara kilichowekwa.
Dunia inakuwa mahali bora pa kuishi ikiwa kila mtu atachangia katika kutaka hali hiyo itokee. Kutana na Yusuf Adam Ibrahim, mwanaharakati mchanga wa hisabati kutoka jimbo la Bauchi nchini Nigeria, ambaye anabadilisha maisha ya watoto wa shule katika jamii yake kwa kuwasaidia kuboresha ujuzi wao wa hesabu. Yusuf ni hamasa kwa wengi na ni kijana mdogo wa umri wa miaka 18 mpenda mabadiliko. Arnold Kayanda ana maelezo kamili.
My name is Yusuf Adam Ibrahim.
Ni Yusuf Adam Ibrahim, mkazi wa Bauchi, Nigeria, kama anavyojitambulisha katika video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ni mwanaharakati wa hisabati na ni kijana mdogo mwanafunzi wa kidato cha 3. Wanaharakati wake ni kuwasaidia wenzake katika kuboresha ujuzi wao wa hisabati na pia kuwafundisha watu wote katika jamii yake kuhusu hisabati. Wanaharakati huyu mwenye umri wa miaka 18 anaonekana akiwafundisha vijana wenzake wadogo na watu wengine wazima wanafuatilia, akiwemo baba yake mzazi. Baada ya muda mfupi akiwa amekaa katika chumba ambacho nyuma yake kumesheheni tuzo mbalimbali na vyeti alivyoshinda katika mashindano mbalimbali ya hisabati, anasema, ninachopenda kuwa mwanaharakati ni ukweli kuwa mwanaharakati anatoa kila alichonacho kwa faida ya watu. Ninafurahi kuwapa watu maarifa na uzoefu ambao nimeupata katika miaka ya maisha yangu ya kushindana na wengine kutoka katika majimbo mbalimbali na sehemu nyingine za nchi, na hii imenipa uzoefu mzuri ambao ningependa kuwapa wengine. Yusuf alivutiwa kwanza na baba yake ambaye naye pia ni mwanahisabati, ambaye ndiye hasa alianza kuwasaidia vijana wengi katika eneo lao kupenda hisabati na hata baadhi yao kufikia kushiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa. Yusuf anasema hatua hiyo ya baba yake imechangia kumhamasisha kutaka naye kurejesha chochote kwa jamii, na anatumai wanaharakati wake utapanda zaidi na kuendelea kutoka katika mazingira madogo ya jamii ndogo hadi mazingira ya jamii pana zaidi. Sasa ni muda wa pumzika. Kama yalivyo maisha ya vijana wengine wadogo wenzake, Yusuf sasa anauchezea mpira na anasema, mapenzi yangu ni kwa mpira wa miguu. Ninapenda kucheza mpira wa miguu katika muda wangu wa mapumziko, pindi ambapo ninakuwa sina cha kufanya au ninapokuwa nimechoka na kusoma. When I'm tired of studying. Hili ni
redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala, na leo tunakwenda nchini Uganda kumulika maoni ya vijana na mustakabali wao katika ushiriki kwenye maandamano kufuatia tafrani iliyoibuka wakati wa maandamano ya kisiasa hivi karibuni. Usibanduke. Nchini Brazil, majimbo ya Espirito Santo na Sao Paulo yanaendesha kampeni mahususi kuhakikisha kuwa kila nyumba inakuwa imeunganishwa na mfumo wa majitaka ili kaya hizo ziweze kunufaika na matumizi ya mifumo ya aina hiyo ambayo ni pamoja na kuepusha magonjwa. Grace Kanea ana maelezo kamili.
Mifumo ya kupitisha majitaka imepanuka katika nchi za kipato cha chini na kati duniani kote, lakini bado nyumba nyingi hazijaunganishwa na mifumo hiyo hata kama imepita mbele ya nyumba zao. Matukio yao si wao wala miji ambamo wanaishi wananufaika na faida za kiafya, kiuchumi na kimazingira za uwepo wa huduma hizo. Ni kwa mantiki hiyo kampuni za huduma za majitaka, serikali na wadau wao wanachukua hatua kuhakikisha kaya zina huduma hizo. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, majimbo ya Espirito Santo na Sao Paulo nchini Brazil yamepitisha sheria ambapo ni lazima kila nyumba iunganishwe katika mfumo wa majitaka. Hata hivyo, nyumba nyingine zimeshindwa kwa kuwa zenyewe ndani hazina mfumo wa majitaka, wamiliki hawana fedha au hata hawatambui muhimu. Kupitia kampeni Jiunge katika mtandao, kampuni za majitaka kwenye majimbo hayo zinatoa huduma bure za kufunga mfumo wa majitaka ndani ya nyumba, na kisha unapokamilika mmiliki anaanza kulipa ankara za maji. Dante Ragazzi Pauli ni afisa wa kampuni ya majitaka ya Sao Paulo.
Tunaingia nyumba ya mteja na kufanya maandalizi yote ili mtu huyu mwenye kipato kidogo aweze kufunga mfumo wa majitaka bila malipo yoyote. Kisha anaweza kuunganishwa kwenye mfumo wa manispaa ya majitaka. Hapo unajikuta umehudumia watu ambao hatimaye watalipa ankara za maji. Na kweli, kazi inalipa ankara zao kwa wakati.
Na sasa ni wakati wa makala, na tunakwenda nchini Uganda kujiunga na mwandishi wetu huko John Kibego.
Hamna mtu aliye na haki ya kuvuruga nchi yetu. Ukiamua kufanya hivyo, chukua hatari hiyo kivyako, na kuhakikishieni hilo popote ulipo, hautasumbua Waganda.
Huyu ni rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Ntibu Haburwa.
Polisi nao ni lazima wachunguze swala la kupiga watu risasi bila kukusudia, kwani nimethibitisha kuwa kati ya watu 54 waliouawa, 32 ndio walikuwa waandamanaji.
Anazungumzia ghasia za hivi karibuni zilizofuatia kukamatwa kwa mgombea wa rais wa upinzani Robert Chagulanyi. Idadi kubwa waliokufa au kujeruhiwa katika maandamano hayo walikuwa ni vijana. Ndiyo maana naamini nimezungumza na vijana kupata maoni yao kuhusu vurugu.
Naitwa Ebadan, naendesha bodaboda. Kama kuna kitu sikiendele vizuri, naomba tuelewane na vijana tuweze kuendelea na maendeleo yetu kwa Uganda hii.
Wewe ni miongoni mwa viongozi wa vijana hapa bodaboda katika mji wa Hoima. Pia maandamano hayo yalishuhudiwa hapa. Ulihusika wewe?
Silifanya kazi siku hiyo ya maandamano, kwa sababu kila sehemu ambayo ulikuwa unapita ulikuwa maandamano, wanachoma vipira, wakikuona wanakupiga tia gasi.
Nitarajia kwako Dan. Ndugu yangu, habari za mchana?
Nzuri.
Unafanya kazi gani?
Utembea kuuza vitu vya wanawake. Maandamano ni mabaya, inapunguza uchumi kwenye nchi, naweza kukuletea matatizo vile. Naitwa Abdulrazak Abdulmalik.
Uliathiriwa namna gani siku hiyo?
Kazi zingine zinakuwa zimefungwa moja kwa moja, mwezi ukafuata na ni pesa. Lakini nawasihi vijana wenzangu, kuandamana sio solution. Labda cha muhimu tungekuwa tunazingatia kujua unatafuta nini kwenye maisha yako, unataka kujiandaa kuwaje.
Ahewa, ukimpata Rais Museveni sasa hivi, kwa sababu tumemsikia juzi wakati alipokuwa akitoa hotuba ya taifa, alisema kwamba kamwe hawatovumilia kijana yeyote anayefanya maandamano.
Angalie mambo ya wa vijana wanasema aje, waongee vizuri, wamalize shida hizo kwa usalama. Simuungi mkono kwa kupiga risasi mtu yoyote.
Kuna vijana hudumu wa bodaboda kama wewe ambao mara nyingi wagombea kisiasa hao wanawaambia tumewapatia mafuta kila mmoja shilingi 10,000, twende unisindikize. Alafu huko kinachotokea uwezi kujua. Unaangalia vipi swala hilo wewe?
Ukijio kaniambia utaninunulia mafuta alafu utanilipa, ndo kazi yangu. Nikifika kule mkaandamana, mimi nitatoka. Kama mimi kija ukaniambia unataka kuninunulia mafuta, tuende kwenye rali. Sasa hii siwezi.
Polisi kama polisi na wenyewe na wasi, asianze kwenye kupiga risasi. Waanzie kwenye kuangalia mtu amkaishe chini.
Kijana Elizabeth Acholani wakili chipukizi kwenye shirika la Women's Pro Bono Initiative jijini Kampala.
That is important that the youth know.
Ni muhimu vijana kufahamu sheria. Mara nyingi vijana huwa tunahusika na maandamano bila kutambua matokeo yake kwa msingi kwamba hatuna kazi, tunakabili ajira. Lakini ikiwa unafahamu matokeo na hatari iliyomo, nadhani ingetusaidia kufanya maamuzi sahihi.
To make us think better before participating in demonstrations.
Na kuongeza kuwa
hata ikiwa umeamua kushiriki kwenye maandamano, tambua kwa nini unashiriki. Jiulize, je, wameomba ridhaa kutoka mamlaka husika mitaani? Ni vyema kuchunguza kabla ya kuchukua hatua.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Umewadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaungana naye Fitina kutoka kijiji cha Sake mjini Goma, Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambaye mwanaye Debora aliugua ugonjwa wa kipindupindu.
Niliamka asubuhi ni mzima, nikaenda kushamba. Kufika kushamba wakikuya niita, sema mtoto anaregea. Kufika kumwingine nikaona mbele mkutapika miregea na natapika na hanguka. Ananiamba na hanguka, nikasema kumbe ni kurira yeye. Ndivyo nikasema kumbe mtoto ngo ni mkimbize kwa munganga. Usiyese nyuma ninaambia mtoto sana fika kwa mwingine. Ya kwanza ni buchafu, ya pili ni kujikinga juu ya mtoto asikure vya mubaya. Zile dawa mimi nazitengeneza mumai, ile mai makishafunga siku mbili, mimi na mafurisha, bora mimi na masukurisha masahani.
Asante sana Fitina kwa ujumbe huo na pia kwa madaktari kwa kumuokoa Debora. Anachukua, anaweka. Kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa sikia leo, nikikukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zingine mbalimbali, na usikose pia kutembelea channel yetu ya YouTube Habari za UN ukasubscribe. Naitwa Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante na kwaheri kutoka Umoja Mataifa. Tamu kupendwa na tamu kupendwa na